Virðulegur forseti. Það voru ágætu ögumæli hér í lokin. En það er auðvitað áhyggjuefni hversu óáreiðanlegar hagtölur við þurfum að styðjast við á köflum, og það er nýju tölur sem við höfum þar fengið sýna okkur auðvitað að við eigum langan og erfiðan leiðangur fyrir höndum. En sá árangur sem að hefur náðst, hann skapar okkur viðspyrnu, og það er gríðarlega mikilvægt að við nýtum þá viðspyrnu núna á vetri komandi og höfum þann okkar samstöðu hér í þinginu. Og þar er í fyrsta lagi mikilvægt að ná seinni stóra áfanganum í ríkisfjármálum, sérstaklega með niðurskurði en einnig með sköttum. Þar er í öðru lagi mikilvægt að tryggja skjóta úrlausn á skuldavanda heimilanna í landinu í framhaldi af dómi Hæstaréttar. Og í þriðja lagi þá er það verðmætasköpunin sem að mun ráða úrslitum það hvort að okkur tekst að láta landið rísa og hvort að okkur tekst að ná hér hjólunum í gang. Og á þá sveif verðum við öll að leggjast. Það að auka lánstraust Íslands, á það að skapa hér umhverfi eftirsóknarvert til fjárfestinga vegna þess að við þurfum á fjárfestingum að halda. Og til þess þurfum við stjórnmálamennirnir hér í þessum sal að hafa þroska og ábyrgðartilfinningu til þess að vera ekki í lýðskrumi og upprópunum, heldur takast á með raunhæfum hætti við þau verkefni sem fyrir höndum eru.
Þá tekur næsti málsháttur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þór Sari.